สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับก็พอดีผมเพิ่งตัดต่อวิดีโอหนึ่งไว้นะครับเรื่องของการทำอย่างไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยแตกต่างจากคู่แข่งใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าการที่วันนี้นะครับมันมีสินค้าเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับก็ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยก็ถามกันเองว่าเราจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไรเราจะมีเงื่อนไขเป็นอย่างไรเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยนะครับไม่เหมือนคู่แข่งใช่ไหมฮะนั่นคือสิ่งที่ผมอัดไว้ในตัววิดีโอต่างๆด้วยนะครับเพื่อทำเป็นบล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ว่าคิดว่าก็คงเป็นเรื่องดีเหมือนกันถ้าเกิดเราหยิบออกมาเล่าในสิ่งที่เป็นพอดแคสต์ด้วยนะครับก็เลยขอหยิบมาแล้วกันสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ชอบดูวิดีโอนะครับแล้วก็คิดว่าฟังพอดแคสต์สะดวกกว่าก็ขอหยิบมาเล่าละกันนะครับมันก็คือพูดถึงเรื่องของหลักที่เป็นเรียกว่าอะไรฮะวิธีการเปรียบเทียบแล้วก็หาจุดขายให้กับธุรกิจตัวเองนะครับการหาจุดขายให้กับธุรกิจเนี่ยบางทีเขาก็มีเทคนิคง่ายๆอยู่ว่าสิ่งที่เราจะแตกต่างจากคู่แข่งเนี่ยนะครับมันมีอยู่ประมาณ4อย่างด้วยกันนั่นเองแต่จะเป็น3อย่างที่เป็นพื้นฐานก่อนเลยนะครับซึ่งพวกนี้บางทีก็เรียกว่า competitive advantage นั่นเองนะครับก็คือ better faster แล้วก็ cheaper นะครับถามว่าไอ้ better faster cheaper เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรต้องบอกว่าเพราะว่าพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเองเนี่ยเวลาซื้อสินค้าก็ตามเนี่ยเขาจะมองแล้วก็คาดหวังจากสินค้านั่นเองก็คือดีเร็วแล้วก็ถูกนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าข้อไหนที่สำคัญแล้วก็ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากก็คือคำว่าถูกนั่นแหละนะฮะและด้วยไอ้คำว่าถูกนี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำให้หลายๆร้านก็เลยใช้วิธีการตัดราคาทำราคาให้ถูกเข้าไว้เพื่อที่จะสามารถทำเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าจุดขายแล้วก็สิ่งที่คู่แข่งเนี่ยนะครับอาจจะเสียเปรียบเราได้นั่นเองนะครับซึ่งไอ้คำว่าดีกว่าเร็วกว่าแล้วก็ถูกกว่าเนี่ยเขาก็ตีกันว่าถ้าเกิดว่าคุณทำอยู่ใน2ใน3ได้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำได้สักข้อนึงก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเช่นถ้าเกิดสินค้าของคุณราคาเท่าคู่สินค้าของคุณราคาเท่าคู่แข่งสินค้าของคุณก็เซอร์วิสเร็วพอๆกับคู่แข่งนะครับแต่ว่าปรากฏว่าของคุณดีกว่าคุณภาพดีกว่าอะไรเป็นต้นก็อาจจะพอที่จะสู้ได้นั่นเองหรือบางครั้งคือสินค้าประเภทเดียวกันหน้าตาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราถูกกว่าอันนี้ก็เรียกว่าจุดขายก็สามารถที่จะเรียกว่าสู้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือหลักการตรงนี้เป็นหลักการง่ายๆของการคิดนะครับว่าสินค้าของคุณน่ะมี2ใน3ของสิ่งที่เรียกว่าดีกว่าเร็วกว่าแล้วก็ถูกกว่าหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณได้3ข้อเลยคุณเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าถามผมชีวิตจริงเนี่ยผมก็ส่วนมากก็จะเจออยู่ประมาณสัก2ใน3นะฮะหรือบางทีก็คือแค่1ใน3เป็นต้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณพยายามเล่นกับ3ข้อเนี่ยนะครับมันก็จะวนไปวนมาวนไปวนมาเนี่ยนะฮะแล้วก็จะแข่งกันตลอดถ้าวันนึงมีคนทำอะไรตามที่เร็วกว่าปุ๊บไอสิ่งที่คุณเคยเร็วกว่าก็หายไปหรือวันดีคืนดีคู่แข่งคุณตัดราคาที่ถูกกับคุณไอความเรียกว่าจุดแข็งเดิมที่เรื่องราคาของคุณก็จะหายไปนั่นเองนะครับบางคนบอกว่าสินค้าของเราดีกว่าคู่แข่งเพราะว่าเราใช้วัสดุดีเยี่ยมเราใช้วัตถุดิบที่ดีเยี่ยมแต่ถ้าเกิดว่าคู่แข่งคุณเข้าถึงวัสดุหรือวัตถุดิบอย่างนั้นเหมือนกันมันก็ทำให้จุดแข็งของคุณก็จะหายไปด้วยเหมือนกันนี่นะครับมันก็จะเป็นเรียกว่าอะไรฮะเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ก็จริงแต่เป็นสิ่งที่ก็อาจจะสูญเสียความแตกต่างได้ง่ายเหมือนกันนะครับเขาก็เลยเกิดสิ่งที่4ครับที่เรียกว่า X factor ขึ้นมานั่นเองฮะ X factor ก็คือเรื่องของแบรนด์เรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของสิ่งที่เป็นความครีเอทีฟเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างที่คนอื่นก๊อปยากหรือสิ่งที่คุณมีคนเดียวหรือเป็นยูนิคขึ้นมาเลยเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดทำได้มันก็จะดีมากทีเดียวนะครับแต่ว่าข้อนี้เองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะกับหลายๆธุรกิจนะครับเช่นธุรกิจซื้อมาขายไปหรือธุรกิจที่เป็นเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่ามีสินค้าที่ใครๆก็ผลิตได้เหมือนกันนะครับเคสของสินค้าพวกซื้อมาขายไปเนี่ยคุณจะพบว่าการหา X factor เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีการที่สินค้าเราเหมือนของคู่แข่งเขาก็รับมาจากโรงงานเดียวกันใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าถึงขั้นจะเป็นไปไม่ได้เสียทีเดียวเพราะบางคนก็ไปสร้าง X factor กันที่เรื่องของการบริการเรื่องของความรู้ของผู้ขายเรื่องของพนักงานของเราเนี่ยเจนจัดนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชำนาญในการให้คำแนะนำต่างๆได้เป็นต้นหรือพนักงานของเราบริการดีกว่าคู่แข่งอะไรเงี้ยเป็นนะหรือบางคนอาจจะหนักกว่าเลยครับคือพนักงานเราหน้าตาดีกว่าคู่แข่งอันนี้ก็เป็นจุดขายที่สนใจเหมือนกันนะครับคือเป็นอะไรก็ตามที่มันหลุดออกไปเลยเหมือนกัน X factor นะครับถ้าทำได้มันก็จะดีมากซึ่ง ถ้าเกิดผมไปถามเจ้าของร้านหลายๆธุรกิจเนี่ยเคยทำเอ็กซ์ไซส์อันนี้มานะครับส่วนมากเขาจะบอกว่าสินค้าของเขามี X factor หรือบริการของเขามี X factor นะครับเช่นเจ้าของร้านรู้จริงนะครับเรียกว่าพนักงานของเรามีความสามารถนะครับบริการของเราดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ไม่แปลกอะไรที่คนมักจะหยิบเรื่องพวกนี้ที่ต่างจากคู่แข่งอ่ะมาเป็น X factor นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือว่าเวลาเราหยิบไอ้สิ่งต่างๆที่คู่แข่งไม่มีแล้วเราคิดว่าเรามีเนี่ยหยิบมาเป็นเอฟเฟกเตอร์เนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะพบว่าคู่แข่งเราก็มีเหมือนกันเพียงแต่เขามีอีกแบบนึงอะไรเงี้ยนะฮะเช่นพนักงานเราบริการดีคู่แข่งเราก็บริการดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่บริการไม่เหมือนกันมันดีคนละแบบเนี่ยมันก็คนละเอฟเฟกเตอร์ใช่ไหมครับขณะเดียวกันเองมันจะมีกรณีที่ว่าเราหยิบอันนี้เป็นเอฟเฟกเตอร์เช่นอุ้ยอันนี้เนี่ยพนักงานของเรามีความสามารถมีcredibility สูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าไม่ได้ให้ความสำคัญขนาดนั้นหรือลูกค้าไม่ได้คิดว่ามันเป็นจุดที่เขาตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่หยิบมาเป็น F factor ก็อาจจะไม่ได้เกิดผลหรือไม่ทำให้คนรู้สึกว่ามันมีเรียกว่ามีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าสักเท่าไหร่นักนั่นเองนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังไว้ว่าในการถ้าเกิดว่าคุณต้องการเล่นกับไอ้สิ่งที่4ที่ชื่อว่า X factor เนี่ยนะครับก็ขอให้คิดดีๆว่า1มันเป็นสิ่งที่คุณมีแล้วคู่แข่งไม่มีจริงๆใช่หรือไม่2สิ่งที่คุณมีนั้นแล้วก็คู่แข่งไม่มีที่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการใช่หรือไม่นั่นเองเพราะอย่าลืมว่าไอ้คำว่า good fast แล้วก็ cheap เนี่ยนะฮะหรือ better faster cheaper เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้วนะครับมันเป็น value สำคัญที่เขามองในการซื้อสินค้านะฮะแต่ถ้าเกิด X factor ของคุณคุณบอกว่าคู่แข่งไม่มีแต่ลูกค้าก็ไม่ต้องการเหมือนกันอันนี้ก็ไม่น่าจะเรียกว่าจุดขายใช่ไหมนะครับก็เล่าสู่กันฟังไว้นะครับอันนี้คือทฤษฎีง่ายๆนั่นเองเวลาที่บอกว่าทำอย่างไรให้เราต่างจากคู่แข่งนะครับหรือฉีกออกจากคู่แข่งออกไปนะครับก็ลองหยิบมาทบทวนหยิบมาพูดคุยแล้วกันนะครับเล่าสู่กันฟังไว้ในเอพิโซดนี้ของณัฐพัฒน์ดอทคอมครับ